დადიოთავის უფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია. დღეს ჩვენ ვლაპარაკებთ ძალიან ყველაზე ცნობილ და ყველაზე დიდ ლიტერატურულ პრემიაზე, ესაა ნობელის პრემია. ბევრჯერ ვლაპარაკია ამ საკითხზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მოხდა 1958 წელს, როდესაც 23 ოქტომბერს ნობელის კომიტეტმა შეატყობინა მსოფლიოს, რომ ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატი გახდა დიდი რუსი პოეტი ბორის პასტერნაკი. მე პირადი ინტერესი მაქვს ამ მოვლენების მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც ერთ ჩვენი დღეს, ჩემი დაბადების დღეს 23 ოქტომბერს გავარკვიე, რომ ამ დღეს გამოუცხადებიათ პასტერნაკისთვის ნობელის პრემიის მიღების ამბავი და ამ დღეს დაუწერია მას ძალიან პოეტური ხასიათის ტელეგრამა გაუგზავნია ფრანგულ ენაზე, რომელშიც სულ 6 სიტყვა, ეს 6 სიტყვა ასეთი არის: ვღელავ, აღტანებული ვარ, მადლიერი ვარ, შეშფოთებული ვარ, დაბნეული ვარ. და ეს ყველაფერი არის ბრწყინვალე ფრანგულით დაწერილი. მან ბევრი უცხო ენა იცოდა, ინგლისური და გერმანული ბრწყინვალეთ, მოიხსენებათ ფაუსტიც მან თარგმნა და შექსპირიც მან თარგმნა. მართალია ქართული არ იცოდა, მაგრამ ბრწყინვალედ ბრწყინვალეთ თარგმნა ბარათაშვილი. და საერთოდ ამ სამ ავტორს ერთად ასახელებდა ხოლმე, რაც ერთ-ერთი სერიოზული კომპლიმენტია ქართული პოეზიისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიმართ. აი მაგ დროს მან აარჩია ფრანგული ენა, რომელიც ბრწყინვალე არის როგორც ჩანს დეპეშებისთვის. აქ მე პირველად ნახე, როცა ასეთი ტელეგრამა არსებობს, ჩვენ ტელეგრამებს ვიცით მათი ცივი შინაარსი და ამ შემთხვევაში რა ღრმაა და მღელვარე შინაარსი აქვს. მაგ მომენტში პასტერნაკს ეგონა, რომ ამ პრემიას აიღებდა. პასტერნაკს გაუხარდა, ბუნებრივებს არ გაუხარდებოდა, იგი მერამდენეჯერ იყო უკვე, მე მგონი მეხუთე წარდგენა იყო, იმიტომ რომ მე მგონი კი არ ნამდვილად ასე არის, 40-იან წლებში სამჯერ წარადგინეს, 52-ში წარადგინეს და არა მეექვსე ყოფილა, იმიტომ რომ წინა წელსაც 57-ში წარადგინეს და 58-ში მისცეს. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაემთხვა იმას, რომ ამ დროს გამოვიდა მისი რომანი, მიუხედავად იმისა, რომელიც არის ექიმი ჟივაგო, მიუხედავად იმისა, რომ ნობელის კომიტეტმა არ თქვა, რომ ჟივაგოში მიცლებით პრემიასო, პირიქით თქვა, რომ პოეტური დამსახურების გამო და იმ დამსახურების გამო, რაც რუსულ კლასიკურ ლიტერატურას მან გაუწია, რომ თანამედროვეობაშიც ეს არსებობს, ამისთვის ვაძლევთ პრემიასო, მაგრამ ყველა მიცოდა მსოფლიოში, ვინ არის პასტერნაკი, იმიტომ რომ პოეტებს ნაკლებად იცნობენ, ხოლმე ძალიან ძნელი ამბავია პოეტს იცნობდნენ, იმიტომ რომ არსებობდეს ადეკვატური ან ადეკვატურთან მიახლოებული თარგმანი. რა შეეხება პროზაიკოს და რომანის ავტორს, ეს გაცილებით უფრო იოლი საქმეა, მითუმეტეს რომ ეს წიგნი, რომელიც დაწერა ამ შესანიშნავმა კარგმა პოეტმა, ეს პროზაული წიგნი თელ მსოფლიოში იქცა წარმოუდგენელი ძალის ბესტსელერად. ისტორია იყო ასეთი. პოეტი პასტერნაკი, რომ დიდი პოეტი იყო, ეგ გაირკვა ჯერ კიდე 10-იან და 20-იან წლებში. სადღაც რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც იგი საბჭოთა ხელისუფლებას მოსწონდა კიდეც. და იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ამხანაგ სტალინმა მას დაურეკა და ამხანაგ სხვა პოეტის ბედი გაარკვია მასთან. კითხა მანდელშტამი, არის თუ არა გენიოსიო, და პასტერნაკმა ვერ თქვა, რომ გენიოსია. მანდელშტამი ამის შემდეგ დაიღუპა და პასტერნაკი თავისთავად აბრალებდა იმას, რომ იქ ვერ გასცა ისეთი პასუხი, რომელსაც შეეძლო პოეტის გადარჩენა. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ პასტერნაკი არ იყო, რა თქმა უნდა, არანაირად საბჭოთა ადამიანი და კომუნისტი ადამიანი არ იყო, მაგრამ საკმაოდ ბევრი კომპრომისი ჰქონდა ცხოვრებაში ჩადენილ და ლექსებიც აქვს სტალინზე დაწერილი და ერთ-ორჯერ, ასე ვთქვათ, აღუნიშნავს კიდევაც და სხვა. მაგრამ შინაგანად ის ასეთი არ იყო, ბევრი არ იყო ასეთი, და ამიტომ მან მთელი ცხოვრება წერა რომანი, რომელშიც გამოიყვანდა პერსონაჟს, რომელიც იქნებოდა მისი ბიოგრაფია, რომელიც არ შედგა, მაგრამ უნდა შემდგარიყო. ანუ მან ისე დაწერა ჟივაგო, და ეს იური ჟივაგო პერსონაჟი ისეთი გამოიყვანა, როგორც თავისი თავი ეგონა, რომ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ვერ იყო. ამიტომ არის ბიოგრაფიული და ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ძალიან უცნაურად. საერთოდ ამ რომანმა, რომელიც იწერებოდა 40-იან წლებში და 10 წელი მაინც იწერებოდა, შეიძლება უფრო ადრეც იყოს დაწყებული. ამ რომანმა მას მოუტანა არა მარტო მსოფლიო სახელი და დიდება, არამედ კიდე მოუტანა ის, რასაც ის აქამდე არ იცნობდა. მას როგორც პოეტს ასე იოლად ვერაკრიტიკებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოეტია და ძალიან ძნელია ითქვას, რომ პასტერნაკი ახლა საშვალო პოეტი, ამას ვერავინ ვერ იტყვის. მაგრამ ამ ნაწერმა მოუტანა ძალიან ბევრი რამ. ჯერ ერთი ის, რომ ამას გადაყვადა მოუტა, მაგრამ მე ის, რომ მსოფლიო პოეზიაში ჩახედულმა ხალხმა ყველამ აქო და ადიდა, მაგრამ და ყველას უყვარდა პასტერნაკი, მაგრამ როგორც კი რომანი დაწერა, იმ წუთას მოიწებნა ხალხი, რომელთაც ეს რომანი დაიწუნეს. და მე შემიძლია გითხრათ, ვინ დაიწუნა? უპირველეს ყოვლისა რუსული ლიტერატურის კორიფემ, რომელსაც ახლა კომუნისტობას ვერ დააბრალებდა ვერავინ, იმ ნაბოკოვმა დაიწუნა რომანი და თქვა, რომ არაფერი იქ არ არის. გრემ გრინმა დაიწუნა რომანი და თქვა, რომ იქ არაფერი არ არის. ერთსაც და მეორესაც ნობელის პრემიის დარდი ჰქონდათ, რაც მართალი მართალია, ამ დაწუნებაში არის ასე ვთქვათ კიდე მომენტები, რომელიც შეიძლება გავითვალისწინოთ. ჰემინგუეიმ თქვა, რომ არაფერი ისეთი არ არის. ჰემინგუეი და პრისტლის რომანი არ არისო თქვენს ასე ვთქვათ ფრანგულ პრესაში. ძალიან ბევრი დამწუნებელი ყავდა. ანა ახმატოვამაც კი, რომელიც სიგიჟემდე უყვარდა პასტერნაკი და პატივცემდე და სხვა, ნუ ისე არა როგორც თავის ზოზე მარინა ცოტაეს, მაგრამ მაინც თქვა, რომ ეს უდიდესი პოეტია, მაგრამ რომანი დიდი არაფერი. ძალიან ბევრს შეიძლება შეექმნას ეს შტაბიჭლება, იმიტომ რომ როგორ რომანე გეტყვით, უპირველეს ყოვლისა ამ რომანში ძალიან ბევრი შემთხვევითობა ხდება ხოლმე, რომელიც ძალიან არადამაჯერებელია ვიღაცისთვის. ძალიან ბევრი შემთხვევით შეხვედრებია, ახლა რაღაცა წახვალ ურალს ციმბირში რაღაცა და შეხვდები უცებ იმას, ვისაც უნდა შეხვდე. ძალიან ძალიან მოულოდნელი რაღაცები და ვიღაცები თლიან, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი. როდის მე გახდა ესეთი ტიპის დამაჯერებლობა ასე აუცილებელი, არ ვიცი, მაგრამ ეს ხო ჩვეულებრივ არის, ასე ვთქვათ, შედარებით დამიწებული ლიტერატურის ნიშანია, შემთხვევით შეხვედრები და სხვა. აი ნახეთ, ახლა ბევრს ნახავთ ასეთ დღევანდელ მურაკამისთან, თქვათ, აა კოელიოზე და ასეთ უძე არ მოსლაპარაკე, მაგრამ პასტერნაკს ამის არ ეშინია, იმიტომ რომ პასტერნაკმა დაწერა რომანი, რომელიც რომანიც არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ასეთი არავის არ დაუწერია, იმიტომ ეს არ არის რომანი, რომელიც მთავრდება ერთი შესანიშნავი პოეტური წიგნით. ანუ ეს ერთდროულად არის პოეტური კრებული და რომანი. ოღონ თუ ვინმეს გონია, რომ ეს არის რომანი, რომელსაც ილუსტრაციის სახით ახლავს პოეტური წიგნი, ლექსები, არ არის. ეს ასე არ არის. უყურეთ, რას აკეთებს პასტერნაკი. პასტერნაკი ამ რომანის განმავლობაში ავითარებს იდეებს და აზრებს, რომელსაც მე ეძღვნებათ ხოლმე ლექსები. ამ ლექსებსა და ამ რომანს შორის კავშირი ასეთი არის, უკუ კავშირი, იქიდან აქით გადადის და გადმოდის იდეები. ასე ეს ურთულესი რომანი ამ თვალზე, ეს მომენტი ვერ დაინახა ვერავინ იმ დროს, როდესაც აკრიტიკებდა. ამიტომ ეს ასე არ არის. ამ რომანის თარგმნა, როგორც ხვდებით, სინამდვილეში შეუძლებელია. თქვენ შეიძლება კარგად თარგმნოთ საკუთრივ პროზაული ნაწილი, მაგრამ პოეზიას როგორც ითარგმნება ხოლმე, ხო იცით, 2-3% თუ ითარგმნება, იმას უკვე არაფერი არ შეიძლება. ამიტომ არც ერთ ენაზე ის ისეთი არ არის, როგორც ორიგინალის ენაზე. და მიუხედავად ამისა, მან პირველივე წელს, როგორც კი უცხოეთში აღმოჩნდა და ის ასე აღმოჩნდა, რომ მოვიდა პასტერნაკთან კაცი, იტალიელი კომუნისტი, მოვიდა კომუნისტი, იტალიელი კომუნისტი ავტორი, მოვიდა პასტერნაკთან, მის წევრთა კავშირის წევრი და ასე ვთქვათ აღიარებული ოსტატი იყო ქვეყანაში. ის მომენტია, როდესაც სტალინის კულტი ამხილა ხრუშოვმა და ცოტა მეტი ლიბერალიზმი და პასტერნაკი დაიბეჭდა. სტალინის სიკვდილის მერე პასტერნაკი პირველად დაიბეჭდა, 40-იან წლებში უნდა გამოსულიყო მისი წიგნი და გამოდიოდა, როდესაც კონსტანტინე ფედინმა ჩახედა ამ ლექსებს და ერთ-ერთი აღმოაჩინა ზამთრის ღამე, ეს მისი უდიდესი შედევრი, შეიძლება ყველაზე უკეთესი ლექსი, რაც მას დაუწერია, წაიკითხა და თქვა, რომ აქ არის რელიგია, აქ არის სექსი, როგორ შეიძლება ამის დაბეჭდა, მთელი წიგნი ამოაგდეს და პასტერნაკი არ დაბეჭდილა 40-იან წლებში, მთელი 10 წელი და სტალინი რო გარდაიცვალა, მაშინ დაბეჭდეს და ჩუკოვსკი იხსენებდა, რომ შემხვდა ოპერეტელ კინოში და გახარებულიყო ასე აკრიალებდა, ნახე დამბეჭდეს, რა ები ხდებაო და მაშინ ჩუკოვსკიმ თქვა, იქნებ შეიძლება ასე ვითარებაში მეც კი დამბეჭდონ და ისიც დაბეჭდეს. და ამ ვითარებაში, როდესაც საბჭო კავშირი იხსნება, ევროპის კომუნისტურმა პარტიებმა ამოისუნთქეს იმის მაგალითად, რომ თავი დაეცვათ, რომ კაციჭამიები არიან, თურმე აგერ რა ასეთი ლიბერალური ქვეყანა, რა ები იბეჭდება, ნახეთ რა კაი ხალხია ეს რუსები, რა კაი ქვეყანა საბჭო კავშირი, აი ასე შეხვდა ეს ეგი იტალიელი ჟურნალისტი და გამოართვა ეს ხელნაწერი რომანი და წაიღო იტალიაში. იტალიაში იყო გამომცემელი ფერპინელი, რომელიც შეთავსებით იყო კაი გამომცემელი, კაი მილიონერი და კომუნისტური პარტიის წევრი, მემარცხენე. ამ დროს კომუნისტური პარტიის ლიდერი არის ამხანაგი ტოლიატი. ეს ინტელექტუალური ლიდერები ყავდა იტალიის კომუნისტურ პარტიას, მარკო ენრიკო ბერლინგუერი რადღირს და ტოლიატი და გრამში და სერიოზული ხალხი. ფერტინელი რო დაინახა ეს რომანი, რო წაიკითხა და როგორ მოხდა იცით, იტალიელი ჟურნალისტი მოსკოვიდან ჩაფრინდა დასავლეთ ბერლინში და ის კიდე იტალიიდან ჩაფრინდა დასავლეთ ბერლინში, იქ შეხვდნენ ერთმანეთ და გამოართვა, იმიტომ რომ საზღვარი აქ შეეძლოთ პირდაპირ ჩასვლა, საზღვის გადაკვეთა არის კომათვის პრობლემა, სხვაგან უნდა გადაეკვეთათ კომუნისტური ქვეყნები და რაღაცები მატარებლით რო წამოსულიყო და გასაგებია რომ შეიძლება ხელნაწერი დაკარგულიყო. მანქანაზე ნაბიჯი ხელნაწერი იყო. აღმოჩნდა იტალიაში ფერტინელი თარგმნა, ათარგმნა, პირველად გამოვიდა იტალიაში. ამის მერე გამოვიდა გერმანულად, გამოვიდა ინგლისურად, გამოვიდა შვედურად, რამაც საბედის წელოლი ითამაშა, იმიტომ რომ შვედური წესების, ნობელის პრემიის წესების მიხედვით უნდა იყოს თარგმანი შვედურ ენაზე. გამოვიდა მერე ინგლისურად, გახდა პოპულარული ამერიკაში, გახდა გადაირია მთელი მსოფლიო ამ წიგნზე. და ბოლოს 58 წელს დასაწყისში უკვე გამოიცა რუსულადაც, რაზეც დღემდე შემობენ რუსეთში, რომ აქ ცერუს ხელი ურევია, ამ ცენტრალის და სადაზერო სამართველო ამერიკის არის ჩართული ამ საქმეში. თითქოს ეს რომანი თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ ახლა თუ ისეთი ქვეყანა ჩაერია, როგორც ამერიკა, აიძულეს ასე ვთქვათ შვედეთი, რომ იმას მიეღო გადაწყვეტილება, ეგ არის სისულელე. ამერიკას რამე ძალა როქონოდა ნობელის კომიტეტზე, პირველს იმას იზამდა, რომ ფოლკნერი არ მიიღებდა ნობელის პრემიას, იმიტომ იქ ამერიკაში არიცნობდა, არიცოდნენ ვინ იყო საერთოდ. ასე რომ აქ ეგ რა თქმა უნდა სისულელე ბევრი ითქმება, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ მომენტში, როდესაც მას მიანიჭეს პრემია, მისი რომანი გამოცემული არის მსოფლიოს ყველა ძირითად ენაზე. იყო მოსაზრება, რომ იქნებ საბჭო კავშირშიც დაბეჭდილიყო და სხვათა შორის მაგ დროს, როცა ნობელი მიანიჭეს, ითქვა კიდევაც იქნებ დაუბეჭდოთ, იმიტომ აწყობილი იყო უკვე და გამზადებული მანამდე, არ ვიცი ატყუებდნენ თუ არა, ვითომ აპირებდნენ დაბეჭდას, მაგრამ სუსლომა არ დაუშვა ეს და დაიწყო. მეორე დღეს მოვიდა მასთან მისი მეზობელი და მეგობარი და მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე კონსტანტინე ფედინი და უთხრა, რომ შენ ეს პრემია არ უნდა აიღო, შენ უარი უნდა თქვა ამ პრემიაზე. ასტენატმა თქვა, არა, მე არ ვიტყვი უარს, მე პრემია უნდა ავიღო. მაშინ შემდეგ უკვე დღეს 23-ში იყო რომ დაურეგეს, 24-ში ფედინმა გააფთხილა, 25-ში დაიწყო. დაიწყო, მაგრამ რა დაიწყო? გამოდის გაზეთები და წერია და წერია. Ну, არ არსებობს გინების სიტყვა, რომელიც დააკლეს პასტერნაკს. ეს იყო პასკვილიანტი, ეს იყო უნიჭო, ეს იყო მდარე, ეს იყო მოსყიდული, ეს იყო სამშობლოს მოღალატე. მინიშნებები იყო მის წარმომავლობაზე, მინიშნებები იყო, რომ იმ წარმომავლობის რო ხარ, ის მაინც იყავი, რაც ხარ, კიდე ქრისტიანი, მინიშნებული რომ ის კომუნიზმამდე ვერ ამაღდა, რომ ის საერთოდ არც ისე დიდი პოეტი არის, როგორც მას გონია, და ის საერთოდ საბჭოთა ადამიანი და ბოლოს თქვა ის ადამიანი არ არის. ერთმა ვიღაცამ დაწერა მოქალაქემ, რომელსაც იქ გუცხელათა აქვს, ნათქვამი მე რა თქმა უნდა ეგ არ წამიკითხავს, მაგრამ ეგ არის ბაღაყი, უკეთ მე ექსკავატორის მძღოლი ვარო და ეგეთიო, რომ ამოხაპავო ხოლმე იქო, ხშირათო ყიყინებენ ბაღაყები, მე იმას ყვარუსმენ, მე კაცო შრომობ ბაღაყმა იყიდნოს, ჩვენ ვიშრომობ და ეს ბაღაყი მოიცილოთ და ძირითადად დამკვიდრდა აზრი, ეს კაცი უნდა ვისროლოთ და გავაგდოთ საბჭოთა კავშირიდან. ან დავხრიტოთ, ან რაღაც ასეთი, ან უკაცრესი ზომები უნდა მივიღოთ. ამ დროს ერთმა შესანიშნავმა ამერიკელმა კარიკატურისტმა დახატა ნახატი. ნახატი ასეთია: ორი კაცი ასე მობუზული არის, ჩაცმული არიან, როგორც აცვიათ ხოლმე პატიმრებს, გულაკში არიან და ხე არის მოჭრილი და კუნცთან არიან და იქ დგას ეს იგი საბჭოთა კონტროლიორი დამკვირვებელი ავტომატით ხელში ჩემთვის ძალიან ნაცნობი სახეა და ამათვისაც ასე თემა სოფლიო გაიცნოა და ერთი პატიმარი ეუბნება მეორეს მეო ნობელის პრემია მივიღე და ამაზე ვზივარ და შენ რა დააშავე ასეთიო თემი სოფლიო დასწინოდა საბჭოთა კავშირს რომელსაც ვერ აიტანა რომ მისმა ნიჭიერმა წარმომადგენელმა ნობელის პრემია მიიღო ლიტერატურის დარგში და გახარების მაგივრად ისე დამწუხდა და დამწუხლებას მიჩივის ისე გაბრაზდა ქვეყანა რომ დასწო ფაქტობრივად გაზეთი არ დატოვეს არსად სადაც არ აგინეს უკვე სპორტულ გაზეთებშიც კი აგინებდნენ სავეცკი სპორტი გამოვიდა ისეთი შინაარსით რომ სემიჩასტნის სიტყვები გადაბეჭდეს რომელიც იყო მაგდროს კომკავშირის დივანი მომავალში ის გახდება უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე კომკავშირელი იყო და მან თქვა რომ პასტელნაკიო ღორიც კი არ არის იმიტომ რომ ღორი იქ არ ჭამს სადაც მოისაქმებსო და პასტელნაკმა იქ მოისაქმა სადაც ამსოდა საერთოდ ესე იგი თუ კი რამე შეიძლება და ბინძური ყველაფერი მასზე ითქვა ეს ყველაფერი პასტერნაკზე მოქმედებს პოეტი იყო ის სათუთი გრძნობის და განწყობების ადამიანი იყო ბუნებრივია ეს მოქმედებდა და ბუნებრივია ძალიან მძიმედ განიცადა განსაკუთრებით როდესაც ახალგაზრდები მიადგნენ და ახალგაზრდებმა დაუწყეს ასე ვთქვათ ამის გუგუნი რომ მოღალატე და სხვა როდესაც ეს დაინახა მაშინ მიხვდა რომ ამ პრემიას ვერ აიღებს და ამიტომ უკვე 29-ში გააგზავნა ახალი ტელეგრამა რომელშიც წერია ასეთი რამ რომ იმის მიხედვით როგორც მიიღო ეს იმ საზოგადოებამ რომელშიც მე ვცხოვრობ მე იძულებული ვარ მოგახსენოთ რომ ამ პრემიაზე ამ დაუმსახურებელ პრემიაზე უარს გეუბნებით არ გეწინოთ ან არ მიიღოთ შეურაცხყოფად ჩემი ეს უარი ნობელის კომიტეტი ძალიან ეწკინა რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირსა და შვედეთს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა მომავალში ნობელის კომიტეტი შეეცადა ამის გამოსწორებას და 65 წელს შოლოხოვს თუ 62-ში შოლოხოვს მისცეს ნობელის პრემია ასე ხშირად რუსები არიღებდნენ ხოლმე პრემიებს იმიტომ რომ პასტერნაკი მხოლოდ მეორე იყო ისტორიაში პირველი პრემია ბუნინმა მიიღო რუსები დამწარებული იყვნენ იმიტომ ბუნინმა მიიღო რომელიც ემიგრაციაში იყო საფრანგეთში 95 წელს ახლა პასტერნაკმა მიიღო რომელიც მართალია ემიგრაციაში არ არის მაგრამ თურმე ემიგრაციაში რომ იყოს იმაზე ვარესი ყოფილა აგერ სახში ყოლიათ ასე ვთქვათ ასეთი და რა არის ისეთი ამ ციგნში რამაც ასე გადარია ეს ხალხი ეს არ არის ანტისაბჭოთა ციგნი ეს საერთოდ არ არის საბჭოთა კავშირზე ციგნი არის რევოლუციაზე და ციგნი არის იმაზე რომ რევოლუცია ყველამ ისე ვერ მიიღო როგორც უნდა მიეღო და დღეს ყველამ ისის ეს რევოლუცია რაც იყო და იქ იყო სწორედ ის ხალხი ნაჩვენა რომელსაც ვერ მიიღო ეს რევოლუცია თავარი გმირი დაიბნა მაგ დროს და ორივე მხარეს უნდა იყოს ისინიც ეცოდება ესენიც ეცოდება მაგრამ ცხოვრება მაიძულა და კიდევ ამათ მხარეს იომა მართალია რომ უნდა ესროლა და რომ უნდა მოეკლა თედგვარდელი ვერ მოკლა და იმის მაგრამ ხეს ესროლა მაგრამ ეს არის ამავე დროს ციგნის სიყვარულზე ეს არის უწინვალესი რომანი რომელიც მთავრდება როგორც გითხარით იური ჟივაგოს ლექსებით ყველაზე არადამაჯერებელი რაც არის ამ ციგნში არის ის რომ იური ჟივაგო რომელიც არის ექიმი რომელიც არის კარგი კაცი უცებ აღმოჩნდება მსოფლიოში იმ მომენტისთვის ყველაზე გენიალური პოეტი რაც ცოტა ძნელი წარმოსადგენია იმიტომ რომ პასტერნაკმა აჩუქა როგორც მაშინ თქვეს მანო თავისი საუკეთესო ლექსები გამოიმეტა ამ გარეწარი იური ჟივაგოსთვის რატო იყო ის გარეწარი ვერ გეცყვით მართალი გითხრათ მაგრამ დღეს რომ მკითხულობთ ამ ზიგს ჩვენ არ გვესმის რატო გადაირია ასე საბჭოთა კავშირის ხმა არ გვესმის იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ანტისაბჭოთა ციგნები იყო რომელიც ამხელდა საბჭოთა კავშირს ამხელდა გულაგს ამხელდა სტალინს ამხელდა და აქ არა ასეთი რამეები არ არის აქ არის უბრალოდ ადამიანები ნაჩვენები რომელთა ზოგმა მიიღო და ზოგმა ვერ მიიღო ეს რევოლუცია მეტი არაფერი იქ არ არის და არის კიდევ ბევრი სიყვარული და სხვა ჟივაგო კვდება 1929 წელს ამ რომანში და კვდება ტრამვაიში. აი ამ ხრივ მინდა გითხრათ, რომ გენიალური ავტორი არის, იმიტომ რომ საერთოდ რუსული ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის ოდისეა. ჩიჩიკოვიდან დაწყებული, რომელიც თელმსეთში დადის, თქვათ ესე იგი ეროსეევი დამთავრებული მასკვა პეტუშკით. მატარებელი და რკინიგზა არის მთავარი ხაზი და ამ რომანში რკინიგზა და რკინიგზით მოძრაობა არის მთავარი ხაზი და ვინაიდან ტრამვაი ასე ვთქვათ რკინიგზის მოადგილეა ტრამვაიში ხდება სწორედ იმ წელს და ჟივაგორო პოეტი არავინ არ იცის მათ ჩვენ ხო ვიცით თქვენ მკითხველები ვართ ჟივაგორო იმ წელს ხდება როდესაც პოეტების განსაცდელის დრო დადგა როცა ვკპბ-მ ანუ საერთაშორისო რუსეთის სულიერ რუსეთის კომუნისტურმა პარტიამ ბოლშევიკებისა გადაწყვიტა რომ ლიტერატურაში ახლა რამეები უნდა შეიცვალოს და პილნიაკს აგინეს ეს პირველი მსხვერპლი იყო და მიაყოლეს მთელი ფუტურისტები და ასე შემდეგ და აი მაგ დროს ტრამვაიში მოკვდება შეხუთება სული ანუ როგორც მეტაფორა ისეა ნაჩვენები მისი სიკვდილი პასტერნაკი მოიხსენებათ იყო ჩვენი დიდი მეგობარი. იგი საქართველოსში ჩამოვიდა თავისუფლად პავლე იაშვილის მოპატიჟებით და იგი დიდი მეგობარი იყო ცისფერყანწელებისა და ბოლოს და ბოლოს მან უერთგულა და მთელი ცხოვრება უპატრონა და უმეგობრა ტიციან ტაბიძეს ქრიუს ნინა ტაბიძეს რომელიც სხვათა შორის პერედელ კინოში იქ იყო და რომელიც პირველი იყო ვინც მიულოცა პასტერნაკს ნობელის პრემიის მიღება. თავის დროზე ტიციანი რომ დაიჭირეს სახლში მას დარჩა ძალიან მაღალი ხარისხის გერბიანი ქახალდები. ეს იყო თურმე ძალიან მაღალი ხარისხის ქახალდი, რომელზეც წერა იყო ერთისეული. ნინა ტაბიძემ ეს ქახალდი აჩუქა ბორის პასტერნაკს. აი ეს რომანი, რომელიც ნინა ტაბიძის რომანია, ხშირად ამბობდა ტიციანი, დაწერილი იყო ტიციანის ნაკონ ქახალდზე. ამავე დროს გული, რომელიც ფეთქავდა პასტერნაკის კერჩი, ის საქართველოსზე შეყარებული გული იყო. არაფერი მას ისე არ ყარებია, როგორც საქართველოს. ისე გულუბრყვლად უყარდა საქართველოს, რომ ეს, ესე იგი, ებრაული ტრადიციის ადამიანი, რომელიც გაქრისტიანდა, რომელიც რუსი მართლმადიდებლის ცხოვრებით ცხოვრობდა, დასვამდა ხოლმე პერედელ კინოში ხალხს. და იქ ქართულ ეროვნულ სუფრებს უტარებდა ხოლმე და ასწავლიდა საზღვრებს და ასწავლიდა ისეთ მოქცევას როგორც ქართულ სუფრაზე უნდა ექცეოდნენ. ეს კაცი რომელიც იმდენად ღრმად იყო ჩახედული ასე თქვა ქართულ პოეზიაში რომ ხანდახან ქართველი პოეტები რუსულად მის ხელში უკეთესი გამოდიოდა ვიდრე ქართულად, ხოლო ხანდახან მათ ისე უსწორებდა ხოლმე დაქტიანად როგორც თარგმნელი რომ უკეთეს ხდიდა ხოლმე. მე ერთი მაგალითი შემიძლია მათ მოიყვანო და ბევრი არის ასეთი მაგალითი. მაგალითად მოიხსენებათ გამოთხოვება ძველ თბილისთან, იქ გრიშაშვილმა იხმარა ასეთ სახეს ჩები ოტელო უდესდემონოთ, შეხედა ამას პასტერნაკმა და ნახა რომ ეს ევროპული სახე ოტელო დესდემონა ამ ძველ თბილისთან რაღაც არ ჩაჯდა და გაასწორა და თქვა ია მიჯნუნ ბეზ ლეილი, ანუ ოტელო და დესდემონა გამოცვალა მეჯნუნით და ლეილით, რომელიც მისი აზრით გაცილებით უფრო შეესატყვისებოდა იმ გარემოს, რასაც წერდა და ნამდვილად ახლა გარვიცი გრიშაშვილი რას ფიქრობდა ამაზე, მაგრამ იმ ლექსი გაცილებით უფრო ბუნებრივად ჩაჯდა ეს სახელი. ასე აკეთებდა, ასე აკეთებდა. რაც შეეხება ბარათაშვილს, მისი ამაგი უზარმაზარია, მან ფაქტობრივად მსოფლიოს გააცნო ეს პოეტი. სამწუხაროდ ბარათაშვილს არ გაუმართლა იმაში, რომ საქართველოში არ იცნობდა რამდენ არ უნდოდა და ზოგიერთ ახლაც არ უნდოდა. სამაგიეროდ მის მთარგმნელებში რამდენიმე ნობელის პრემიის ლაურეატია. მარტო ესე იგი სალვადორე კვაზიმოდო და ფოდა პასტერნაკი რადღირს და პასტერნაკმა როგორც გითხარით ყველაფერი თარგმნა რაც ბარათაშვილმა დაწერა და ერთი ლექსი ცისაფერს, რომელსაც თვითონაც წინააღმდეგ კითხულობდა, რომელსაც რამდენჯერმე ამ მუსიკა დაწერილი, რომელსაც ნიკიტინებმა დაწერეს ჯერ და ახლა მანანა ჩვენმა სასიკადლო მომღერალმა დაგვიწერა ამაზე შესანიშნავი ტექსტი, მანანა მენავდა და ამას ინათ იმღერა კიდეც. ეს შესანიშნავი მელოდია არის და წინააღმდეგ ტექსტია მოგეხსენებათ. ეს ლექსი ცისაფერს იქცა რუსული განათლების და მერე უკვე ევროპული განათლების კომპენდიუმის შემადგენლად. ეს თუ არ იცი და რუსეთში რო იკითხოთ, მე მგონი რუსულ საიტებზე უფრო ხშირად არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი ნახსენები ვიდრე ქართულებზე. ეს რა თქმა უნდა არის პასტერნაკის დამსახურება. და არა მარტო რუსების გამო, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რუსებს ეწოდნებოდა თუ არა ისე მნიშვნელოვანი პასტერნაკის გამო თემ სოფლიოში არის მასთან დაწყვილდა საქართველო. პასტერნაკის ბიოგრაფიას ვერ ნახავთ ვერც ერთ ემაზე, რო არ კონდეს ცალკე თავი, არის პასტერნაკის ბავშვობა, პასტერნაკის კარიერა და სხვა და ამავე დროს არის პასტერნაკის ასე ვთქვათ სიყვარული საქართველოსადმი. ყოველთვის არის ეს თავი პასტერნაკი და საქართველო. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ, ნობელის პრემიას უამრავი სკანდალური ისტორია ჰქონია, მაგრამ ასეთი სკანდალი როგორც პასტერნაკთან დაკავშირებით მოხდა, ნობელის პრემიას არ ახსოვს. როდესაც ვერ ჩავიდა ოჯახი და ვერ ჩავიდა პასტერნაკი, ვერ აიღო ეს პრემია, ამის მერე დიდი ხანი გამოხდა და იქიდან როგორც იქნა ერთხელ ანდრეი ვაზრესკენსკი გაიარა და საბჭოთა კავშირი აღარ იყო და გამოატანეს ესე იგი медаლი, მაგრამ შემდეგ მოილაპარაკეს და შვილი ჩავიდა და მან მიიღო ყველაფერი, მათ შორის ის ფინანსური დახმარება, რომელიც არაწენდა რა თქმა უნდა პასტერნაკს. პასტერნაკი ძალიან მალე ამ ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ დაავადდა, დასნეულდა, მოასწრო ერთი ჩამოსვლა საქართველოში, მაგრამ ძალიან მალე გარდაიცვალა და დიდი დრო გავიდა, სანამ ასე ვთქვათ, მის წინაშე რაც ჩაიდინეს, იმას მოინანიებდა. მაგრამ გულწრფელად მართ გითხრათ, არც არავის არ მოუნანიებდა, არც იმ წერლებს წერალთა კავშირში, რომელთაც გარიცხეს იგი წერალთა კავშირიდან, არც ქართველ წერლებს მოუნანიებდათ, რომელთაც უყვარდათ იგი, მაინც ძლებული გახდნენ, რომ ესენის გამოსულიყვნენ და ხელი მოეწერათ და ცოტა უხერხულია მართალი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ხანდახან გონიათ, რომ საქართველოში ეს არ ჩაგვიდენია და სხვაგან ჩაიდინეს, არა, სამწუხაროდ ჩვენ ჩავიდინეთ. იგივე ჩვენთან განსაკუთრებით უსიამოვნო იყო ეგ ამბავი, იმიტომ რომ სწორედ მაგ წელს წიგნი გამოეცით მისი და ჩამოვიდა და ჩავეხუტეთ და სხვა და მერე ცუდად წავიდა. ჩვენზე არ წენია, რაც მართალია, იმდენმა ვინმე მაგინა ქართველი მწერლები, მითუმეტეს ენთუზიაზმის გარეშე თქვეს ქართველებმა, საკმაოდ მოგძალებული ტექსტი იყო და ცუდი სიტყვები ბაღი და ასეთები ჩვენ არ გვიხმარია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე რომ ის ადგილას ყოფილიყო, აქ ეს განსაკუთრებით მეცხინებოდა. არავის სერიოზულად არ მოუნდა, მეცაც გეტყვი დღესაც, რუსეთი ამტკიცებს, რომ ამერიკა მიანიჭა პრემია და პასტერნაკი არავინ არ იყო. არის ესეთ ხალხი რუსეთში და გასაგებია საიდან ქრის ქარი. გასაგებია რატო წერენ ხოლმე ბიოგრაფიაში ბორის ლეონიდის ძე და ფჩხილებში, არა მამამისი ნამდვილში იცხაკი ერქვა. ამას უსვამ ხას. ისინი რომ ქრისტიანები იყვნენ, ისინი რომ ამოდენა ხალხია, არა ათვის მნიშვნელოვანი, ათვის მნიშვნელოვანია რომ შოლოხოვს მიეღო ეს პრემია, რომელიც შოლოხოვმა კი საბჭოთა კავშირმა მიიღო თავისი ტანკები და იძულები და მიაცემინა ეს პრემია მართლა თუ ვინმეს ჰქონდა ზემოქმედება, ეს იყო ზემოქმედება, იმიტომ შვედეთთან ურთიერთობა გაფუჭდა პასტერნაკის მერე და ისინი იძულებული გახდნენ ასე გამოასწორებდნენ. მოგეხსენებათ, იყო ერთი ძვირფასი მომენტი, რომ ამ ციგნის მიხედვით ამერიკელებმა დევიდ ლინის ფილმი გადაიღეს 65 წელს და ეს ფილმი 5 ოსკარი დაჯილდოვდა, აძე იყო წარმოგიდგენი, მოკლედ ძალიან დიდარი იყო, მაგრამ ყველაზე უფრო მაგარი იყო, რომ ჟარი იყო კომპოზიტორი და ძალიან მაგარი მელოდია დაუწერა. საბჭოთა კავშირშიც კი შემოაღწია მელოდია, ისეთი ლამაზი მელოდია, ლარას თემა ქვია და შემოაღწია და როგორ მელოდიამ გამოსცა და მახსოვს მე მქონდა ეს დისკი და ეწერა. ამან არ ეწერა, რომ ეს არის მუსიკა კინოფილმიდან დოქტორი ჟივაგო, ექიმი ჟივაგო, ამაზე როგორ დაწერდნენ. იქ იყო ესე იგი რუსული თემა, ასე ერქვა და საბჭოთა კავშირის რადიო უშვებდა ხოლმე, უფრო არ ახსენებდა არც პასტერნაკს, არც ამბობდნენ, რომ ესე იგი პოლ მორია იყო ესეთი ფრანგი დირიჟორი, რომელსაც ჰქონდა მუსიკალური არანჟიმენტი ყველაფრის, რა, ყველაფერი გადაჰქონდა ასე ვთქვათ საორკესტრო მუსიკაზე, მათ შორის ბიტლები, მათ შორის, და ესეც გადაიტანა და ის იყო პოპულარული. პოლონელი პიანისტები იყვნენ, დადიოდნენ თელსოფლიოში და საბჭოთა კავშირში იარეს და სადაც კი იყვნენ, ყველგან დაუკრეს ეს მელოდია და ისე ხვდებოდნენ და მოგძალებულად ამ მუსიკას. თბილისში წამოიწყეს თუ არა დარბაზი აყვა და მტაში დაინგრა ყველაფერი და აი მაშინ მათ დაწერეს, რომ თბილისი ყველაზე კარგი ქვეყანაა საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ იქ დოქტორი ჟივაგო იცნეს. თბილისში როგორ არ ეცოდნებოდათ, უამრავს ნანახი ჰქონდა და მოყოლით ხო ყველამ ვიცოდით, რომ ასეთი ფილმი არსებობს, ომარ შარიფი მთავარ როლში და სხვა. ნობელის პრემია ძალიან ხშირად ვერიქცეოდა კაცურად და არის უამრავი ხალხი ვინც ეს პრემია ვერ მიიღო, მაგრამ ნობელის კომიტეტს შეუძლია დაიტრაბახოს, რომ ან ეს ძვირფასი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ერთხელ მაინც გადადგა და თვით საბჭოთა კავშირის გაუმაწონა სილა, როდესაც მსოფლიოს იმ მომენტისთვის ყველაზე დიდ და გამორჩეულ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გამორჩეულ პოეტს მისცა ნობელის პრემია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.